2 жылдан астам үзілістен кейін ұлттық тәуелсіздік күніне арнап Астанада болып өткен ақындар айтысының 13-ші желтоқсандағы қорытынды кешіне қатысқан жоғары лауазымды шенеуніктер бүкіл кеш бойы ақындардың аузына қақпақ қоюмен болды. Атап айтқанда, тәуелсіздік тағылымы деген атаумен 3 күн жалғасқан айтыстың ақтық сынында айтыстың жүргізушісі Жүрсін Ерманның ақындардың тіліне тиек қоймаймыз деуіне қарамастан, айтысқа қатысқан мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед ашық айтысқа көшкен ақындарды тежеумен қатар көрермендерге де ұрсып жөн сілтемек болды.
Осы айтыстың қалай өткені жайында Азаттық радиосының интернет сайтында шыққан мақалаға пікір білдіріп, атжөн министрдің ұлы деп көрсеткен көп оқырманымыздың бірі айтыс қайтыс болды. Сіздер аңсаған армандаған айтыс, айыздарыңызды қандырған ақындар айтысы қайтыс болды. Топырағы торқа, айтылған жері жәннатта болсын. Ал мынау сарай жыры ғой деген ойын жазды.
Жалпы ерекше айта кету керек, Азаттық радиосының тәуелсіздік күніне арналған тәуелді айтыс атты мақаласына жазылған 60-қа жуық пікірдің барлығы дерлік демесек те басым көпшілігі ресми биліктің айтысқа араласуына, айтысты ауыздықтауға тырысуына наразы, кейде тіпті үзілді-кесілді қарсы көзқарасын білдірді. Оған Азаттық сайтына 15-ші желтоқсан күні шыққан мақала мен пікірлерден көз жеткізуге болады.
Міне осыған байланысты Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстел сұхбатын Қазақтың 2000 жылдық тарихы бар айтыс өнерінің ұлттық тәуелсіздік жылдарындағы тағдыры мен келешегін талқылауға арнап отыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Азаттық радиосы, Азаттықтың веб-сайты жалпы айтыс тақырыбын айналып өте алмайды.
Осыған байланысты біздің ұйымдастырып отырған дөңгелек үстелімізге арқалықтан айтыскер ақын Айбек Қалиев, тәуелсіздік мерекесіне арналған Астанадағы соңғы айтысқа қатысқан семейлік айтыскер Ренат Зайтов, Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі Тілдер комитетінің төрағасы, филология ғылымдарының докторы Бауыржан Омарұлы және фольклортанушы ғалым Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты фольклортану бөлімінің аға ғылыми қызметкері Ағеділ Тойшанұлы қатысады. Ал дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкерлері Сағат Батырхан мен
Сұлтан Қанақұлы жүргізеді.
Құрметті қонақтар, алдымен сөз болып отырған айтысты мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің ақындарға қалай және қандай ақыл кеңес бергенін тыңдап көрейік.
Бұл айтыс бұрынғы айтыстан өзгешелігін ат жадыңызға қарасаңыздар тәуелсіздік тағылымы деп тұр. Баяғыда жүресіз айтыс өткізген кезде кейбір айтыстарға тақырып беріп айтыстыратын едіңіз. Сондықтан бүгінгі айтыстың тақырыбы бар. Ол тәуелсіздік. Елбасымыздың айтқан бір сөзін естеріңізге сала кеткім келеді. Тәуелсіздік біздің бабаларымыз арманда бүгінгі буын жүзеге асырған барлық қазақстандықтар үшін ең қасиетті құндылық деп. Осы тәуелсіздіктің мына қолдарыңызда домбыра сияқты екі ішегі бар. Жырлап қоя беретін. Оның біреуі қазақ елі, екіншісі сол қазақ елін әлемнің биігіне көтерген елбасы. Сондықтан бүгінгі ақынның сөзі осындай болу керек. Біз мынау ауылдың арасы, отбасы, ошақ қасындағы ұсақ түйек әңгімеге бармауымыз керек. Біз бүгін елдікті айтуымыз керек, ерлікті айтуымыз керек. Қазақстанның атын әлемге танытқан Астананы айтуымыз керек. Қазақстанның бүгінгі жеткен биігін айтуымыз керек. Сол үшін бүгінгі айтысқа мемлекеттік хатшы келіп отыр. Осыны ескеріңіздер, тақырыптың шеңберінде болыңыз деген білемін.
Ал енді мына бір келесі таспада мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің залда отырған көрермендерді қалай тәртіпке шақырғаны жазылып қалған екен.
Әй, мен тұра тұрсын. Кімсіңдер? Тұрсын. Сондықтан мына үлкенді сыйлау, ағаны сыйлау деген болады. Тоқтаңыз, енді мында Мұрзатай Жолдасбеков деген ағамыз отыр, Сейіт Қасқабасов деген ағамыз отыр, Сәбит Оразбаев отыр. Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Солар сіздерді білгендеріңіз білмейді деп ойлайсыздар ма? Сондықтан сабыр сақтайық. Сабыр сақтайық. Қойға келіп отырмыз.
Құрметті қонақтар, міне осы тыңдағандарымыздан туатын бірінші сауал, айтыс қайтыс болды деп айтып отырған оқырмандарымыздың бірі тым қатты кетіп отырған жоқ па? Сіздер қалай ойлайсыздар?
Айбек Мырза, әңгімені сіз бастасаңыз және Астанадағы соңғы айтысқа неге қатыспадыңыз? Шақырмады ма, әлде өзіңіз қатысқаныңыз келмеді ме? Осы сауалға да қысқаша тоқталып өтсеңіз.
Соған қаттатын болдым. Мен осы айтысқа жақын уақыт қалғанша әдейі саған айтатын, ойлансын, толғансын. Былтырғы бұрынғы айтыстарда айтқан артықпен жерлесін, түзесін, күзесін деген оймен саған әдейі айтатын деп хабарласқан болатын. Бірақ арада азғана уақыт өткеннен кейін жұшынаған қайтадан хабарласып, мынау жоғарыдағы ағаларымыз сенің қаттығыңды қалмай отыр деп 8 ақынның тізімін ұсынып, сол тізімнің үстінде барсың деп сондай хабар келді. Осыны кезінде айтысын үкімет өз қолына алып отырған кезінде айтысын дәл осылай болатын өзім шешім сезді. Мен өзімнің де оған қатысуға ынтам болған жоқ.
Жақсы, Айбек мырза, ал айтыс қайтыс болды дегенге негіз бар ма? Сіз қалай ойлайсыз?
Айтыс қайтыс болды дегенге ешқандай негіз жоқ. Өйткені себебі баяғы замандардан бергі бүгінге дейін өлмей жеткен айтыс ешқашан да өлмейді. Менің ойымша халықтың, қарапайым халықтың айтыс қалай сүйетіні баршаға мәлім. Егер халық айтыс сүймесе жаңағындай осы айтысқа араласып кетіп, осы уақытқа дейін қаншама газеттерде, болмаса интернеттерде билер айтылды, қазақ халқына керек. Сондықтан да дүниеде ең соңғы қалдық қалғанша айтып бермейді ойлаймын.
Айтыстың асан қайғысы аталып жүрген Айбектің бұл пікіріне енді Айбектің әріптесі осы айтыста көптен бері көз көрсетіп жүрген Ренат мырза не айтады екен? Ренат, сіз Астанада айтысқа қатыстыңыз ғой. Сол айтыстың жалпы бағыты қалай өтті? Шынында да ол айтыста сіздердің ауыздарыңызға қақпақ қойылып, мына тақырыпты қозғаңыз, ал мына тақырыпты айтпаңыз дегендей нұсқау болды ма?
Жоқ, оны ашық түрде ешкім үйді ондай жария жасамайды ол айтыс болғаннан кейін. Бірақ өзіміздің де ішіміз сезіп барды, сондай болатынын. Бұл айтыстан гөрі көрсетілімге көп ұқсайтын айтыс болатынына іштей өзіміз де дайын бардық. Бірақ дегенмен ол қанша көрермен күткеннен кейін бұл да бір тәуекелдің белгісі болу керек болды. Айтыс жоғалып кеткеннен кейін ертең біз мысалы ол айтысқа қатыспай қалсақ өздері қатысқысы келмейді деп айта салу оңай да. Себебі біздің өзі мемлекеттің ұлттың болмысы ақылым заманнан бұқаралық ақпарат қызметіне қатты сенеміз ғой. Сондықтан барып қатысып көру керек болды. Енді бұл жерде істеліп отырғаны бұл да енді биліктің министрліктің өзінің қолдануы да айтыстың айтысты болғанға дейін талай жерде талай адам қолданды бұдан кейін де болуы мүмкін ондай нәрсенің сондықтан ол биліктің есебіне бірден нөл болатын жағдай ғой былайша айтқанда ал айтыс қайтыс болды деген пікірге енді өз басым келісе алмаймын бірақ бір шындығы егер мынандай айтыс болатын болса мысалы мен өзім үшін шештім де егер дәл осындай айтыс болатын болса мен қатыспаған дұрыс та себебі мен ондай шеңберді айта алмайтын ақынмын кейін тағы да әріптестерім айтып жатыр бізде енді ондай енді бара қоймайтын шығармыз ондай айтысқа деп олар енді осы тараптан ғана бөгет қоюы мүмкін айтысқа
Ренат сіз сонда осындай ойға пікірге айтыстан кейін келдіңіз иә ал енді айтысқа сіз қозғаймын деп көтеремін деп барған тақырыпты қозғай алдыңыз ба өзіңіз
бұл біріншіден ең ұтқан жері ұйымдастырушылардың бұны тәуелсіздік күніне қойып отыр көрдіңіз ба 2 жыл бойы жабылған айтыс ол әрбір айтыстың бәрібір айналып келгенде өзіндік тақырыбы болады ғой бізге қойған жалғыз ультиматумдар сендер тәуелсіздіктен артық қандай байлық бар деді ол енді рас ақиқаттың ақиқаты ғой енді қаншадан бері жеткен тәуелсіздігіміз екені ол жерде министрдің орнынан тұрып кетіп көрерменмен ұрысу оның бәрі жеке оның өзіндік есебі ол өзі жауап береді оған себебі халық тыңдаймын деген нәрсесін біразын тыңдады өзі балғынбек те біраз нәрсе айтты жандарбек те біраз нәрсе айтты ал қазылар алқасы жағынан қашаннан да солай болған ғой қазылар алқасы өмір жаңа айбек те біледі ғой өзі қанша неғұрлым халыққа жағатын сөз айтсаң соғұрлым сен қазылар алқасына жақпайсың ол солай болатын нәрсе сондықтан айтылды біраз ойлар айтылды бірақ енді олардың бәрі эфирден ешқайдан берілмейді ғой
ренат рахмет айтқаныңызға біз келесі қонағымызға сөз берейік осы дөңгелек үстелге қазір ғалым фольклортанушы Ақеділ мырза қатысып отыр Ақеділ мырза сізден тыңдайық деген пікіріміз мына тұрғыда еді жалпы айтыс саясаттан тыс тұра ма жоқ әлде ежелден айтыстың бағыты қандай еді
біздің қазақтың бұрынғы айтыстарының бәрі рулық айтыс ол классикалық айтыс мысалы найман мен арғынның айтысы біржан сара айтысы немесе үйсін мен қоңыраттың айтысы деген сияқты рулық патриархалдық қоғамдағы пікір қайшылығын ортаға шығаратын өзінің халықтық романы болған бейсенбай кенжебаевтың айтуына қарағанда ал енді сол кеңестік одақта ру патриархалдық жүйе құлағанына байланысты жердің елдің атынан айтысатын болған мысалы екі облыстың немесе фабрика мен зауыттың атынан екі ақын шығып айтысады біздің кеңестік жүйеде бұл телевизиялық айтыс болып өзгерді енді бұл тәуелсіздік заманында бұрынғы дәстүрлі айтыс негізінде қайтадан жаңарып түлеп келе жатыр сондықтан оған айтыс қайтыс болды бәлентелен дейтіндей немене жоқ
Ақеділ жаңа Ринат мырза өзінің сөзінде бір пікір айтып қалды жалпы неғұрлым халыққа жағатын сөз айтсаңыз әділ қазылар алқасына жақпай қаласыз дегендей сіз бұл жерде ғалым ретінде емес жай қарапайым көрермен ретінде әділ қазылар алқасы айтыскерлерге ұпай қойған кезде неғұрлым әділ болуға тырыса ма қандай жайтты байқадыңыз
әділ қазылар алқасы да және халықтың өкілі ретінде қатысып отыр бірақ әлгі озған бәйге алғандар бәйге алмағандарына наразы болып келеді ғой қай қашанда бірақ та негізі айтыстың бағасын беретін шынайы халық ал әділ қазылар алқасы мүмкін қарақылды қақ жармай отыруы да мүмкін мінсіздіктегі аллаға тән дейді ғой сондықтан ал енді ол өзі керемет айтысқан ақынды халық шынайы бағалаған қай кезден халық басына көтеріп келген.
Ақеділ Мырза, пікіріңізге рахмет. Құрметті қонақтар, келесі сөзді берерден бұрын мынадай бір маңызды мәселеге тоқтала кеткенім дұрыс болар. Осы дөңгелек үстел сұхбатымызға айтыстарды ұйымдастырып жүрген белгілі ақын Жүрсін Ерман да қатысуға тиіс болатын, алайда соңғы сәтте ол кісінің сымсыз телефоны жауап бермей қойды. Енді әрі қарай жалғастырсақ, айтыс қайтыс болды ма? Ол туралы Мәдениет министрлігі не ойлайды? Бауыржан Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Енді біріншіден бұл жерде айтыс қайтыс болды деген түсініктің өзі дұрыс емес. Айтыс ешқашан қазақтың өлмейтін өнері, ондай соңғы қадамға итермелейтін ешқандай артық ауыз күшінде болуы мүмкін емес. Өзі халықпен бірге жасасқан, ежелден келе жатқан сондай біздің құндылықтарымыз болады. Иә, соның бірі айтыс. Сондықтан айтысқа қайтыс болды дейтіндей түсінік бұрында қалып төнген емес. Ол төнбейді де. Ол қазақ жаңағы алдыңғы менің інім айтқандай соңғы қазақ қалғанша жасаса беретін өнер. Сондықтан бұл тақырыпқа бас ауыртып мүйізі сырқырататындай ештеме жоқ деп ойлаймын. Ал енді әрине айтысқа жаңа осы әңгімеге қатысып отырған төртеуіміздің бұл айтысқа екеуміз куә болдық. Айбек әртүрлі себептермен қатыспай қалды. Қатысқан кезде ол өзінің мүмкіндігін көрсететін еді, шеберлігін танытатын еді. Біз Ренат екеуміз көрдік. Ренат айтыскер ретінде, мен жаңа сіздер айтып отырған қазылар алқасының мүшесі ретінде. Енді Ренаттың ептеген өкпесін сезіп отырмын. Ол қазақтың өте талантты айтыскер ақыны, бұрын талай өзін әлденеше дәлелдеген. Бірақ енді бұл айтыста мысалы Ренат өзінің толық мүмкіндігіне жеткен жоқ. Мен айтыс деген не екенін жақсы білетін адаммын. Сондықтан және Ренаттың да Айбектің де талай айтыстарын бәрін қадағалап, ініміз ретінде көз салатын адам. Сондықтан енді мәселе тақырыпты қалай жырлауда, қай тақырыпты жырлауда ол тұрғыдан емес, ол әр ақынның өзінің бір ашылатын, көсілетін тұстары болады. Бәлкім көңіл күй болмады, бәлкім өзінің бабына келмеді. Сол тұрғыдан алған кезде, егер Ренат ашылып жырлаған кезде оған кім қарсы болады? Сондықтан оны қазылар алқасында мүше болғандардың бәрі де кезіндегі Ренаттың тілеулестері, ағалары, лақанын алып тәрбиелеген мәдениеттің белгілі өкілдері. Сондықтан бұл жерде көп деген жігіттер мен қыздар айтыста сол тақырып жырламаудың салдарынан бәйгеден шеттеп қалды деп ойламаймын. Егер жюрилердің кесірінен мыналар бәйгеле алмай қалды деген мәлімет не интернетте де болған жоқ, не баспасөзде болған жоқ. Ал енді тақырыпты жырлау, әрине тақырып ол тәуелсіздік тақырыбы болғаннан кейін, біздің тәуелсіздікке 20 жылға жақындап болғаннан кейін тәуелсіздіктің жырланатыны заңды. Тәуелсіздікке үлес қосқан тұлғалардың жырланатыны заңды. Сондықтан тәуелсіздікке арналған айтыс болғаннан кейін ондағы басты тақырыптың да сол болатыны заңды. Сондықтан бұл негізгі тақырыпты ұмытып кетпеңдер, айналайындар деп арнаға салу жағынан айтылатыны рас. Бірақ енді ол тек қана тақырыптың төңірегінде шектеліп қалған жоқ. Өздерінің пікірлерін еркін айт. Ақын ол тұспалдап та айтады, астарлап та айтады, сен аузын байлап қойсаң да айтады. Сондай мүмкіндіктерін ақындар бұл айтыста да пайдалана алды. Сол тұрғыдан алған кезде мен бұл айтысты өзім соның жүридің мүшесі ретінде бір ақындардың аузын байлап тастаған, тұсап тастаған, тұмшалап тастаған айтыс болды деп айта алмаймын. Бұл да бұрынғы айтыстар сияқты кейбір ақындардың мойны алға озық шыққан, кейбір ақындардың өзінің бабында болмаған. Сондықтан ол ақындардың шеберлігі жағынан мейлі тәуелсіздік тақырып болсын, мейлі тәуелсіздікке жанама тақырып болсын, ол ешқандай шектеу болды деп ойламаймын. Ешқандай қазақтың айтысы осы кезге дейін даусыз өтіп көрген жоқ. Айтыс болған жерде дау болады. Ежелгі заманда да айтыстың төңірегінде дау болады. Сол дауға ақсақалдар, билер сол заманның басалықлық айтады. Сол тұрғыдан да Мұхтар Құл-Мұхаммедтің айтыстың жанашырының айтысқа талай жыл демеуші болған айтыс ақындарын алақанына салып мәпелеген адамның сол айтқан басалықларын осы тұрғыдан ғана түсіну керек деп ойлаймын. Ол жерде ол егер айтыстың жаңа түбегейлі позициясына, концепциясына қарсы болатындай қайраткерге жатпайды. Сол себепті оның жөн жобаларға айтыстың бір ережелеріне жүгінейік деген тұрғыдан айтылған ескертпелер деп қабылдаған жөн. Сол тұрғыдан алған кезде мен бұл айтыс тәуелсіздіктің тақырыбын жырлауға бағындырылды. Ол солай болуға тиіс, өйткені біз тәуелсіздігіміздің 20 жылын тойлауға дайындалып жатырмыз. Осы жағынан ғана түсіну керек. Бұл сондай бір тұсау салынған, алдына көлденең арқан керілген айтыс болды деп мен ондай тұжырымға келе алмаймын. Сондықтан өз дәрежесінде белгілі бір деңгейде биікке жеткізген, бірталай ақындарды шығарған, кейбір ақындардың жаңа тынысын ашқан сондай өнер мерекесі болды деп батыл айтамын.
Рахмет Бауке әңгімеңізге. Әрине тақырып тәуелсіздік болғаннан кейін тәуелсіздік жыры болу керек, бірақ енді тәуелсіздікті жырлау деген тек қана жетістікті айту емес қой. Ақындар да енді елдің сөзін айтқысы келеді. Мүмкін сол тұрғыда ақындардың өкпелері бар шығар. Енді өзіңіз жаңа әділқазылар қатарында болдым дедіңіз. Осы орайда айтыскер ақындардың айтысынан кейін, мәселен, соңғы 3-4 жылда сахнаға шықпай кеткен отбасындағы трагедиядан кейін, Аманжол Әлтаевтың айтысынан кейін сол залда отырған көрермендердің де, Азаттық сайтында шыққан мақалаға пікір жазған оқырмандардың да бас жүлдені кімнің алатыны белгілі болып қалды дегенде ойлар айтылды. Осы орайда сіз әділқазылардың мүшесі ретінде соңғы айтыста ұпай саны айтыскер ақындарға әділ берілді деп ойлайсыз ба?
қазылар алқасының мүшесі болғаннан кейін ол қазылардың шығарған шешімін мен де бөлісуге міндеттімін. Бірақ шын айтқан кезде мен басқа ақындарға да менің көңілім бұрды. Мысалы Сара Тоқтамысова да Айнұр да өзінің биігінен көрінді алды. Бекарыс жақсы көрінді, Жандарбек Бұлғақов жақсы көрінді. Солтүстік Қазақстаннан келген Әлібек дейтін бір сұрапыл жас ақын өзін көрсетіп алды. Енді бәрібір бірақ айтысты қараған кезде белгілі бір деңгейде бір ақынның жаңадан жарқ етіп шыққаннан кейін ол жаңа есім болған кейін жұртты еліктіреді. А бірақ оның деңгей деген бар, айтысқа оның қаншадан келе жатқан дайындығы бар, сосын өнерді игеруі бар, өнердің салтанатын меңгеруі бар. Сол тұрғыдан келген кезде бәрібір сөзінде өзінде салтанатпен көрсете алатын ақындардың мерейі үстем болады айтыста. Сондықтан ол айтыстың ортақ шешімі осылай болды. Жалпы енді ол қазылар алқасының шешімі көпшіліктің шешімімен тура дөп келе беруі сирек болады. Сондықтан енді сондай дау-дамай туындауы мүмкін, бірақ енді бұл жерде қазылар алқасы бір соншалықты бір бүйректен сирек шығаратындай шешім қабылданды деп ойламаймын.
Бауыржан мырза, әңгімеңізге рахмет. Тақырыбымызды қарай жалғастырамыз. 2.5 жылдай үзілістен кейін қайта жалғасқан айтысты ресми билік неліктен ауыздағысы келді? Ақеділ мырза, бірінші сөз өзіңізде.
Енді дәл ресми билік ауыздықта қалып жатыр деп үрей туғызып, мынандай қауесет тарата берудің қажеті жоқ деп санаймын. Бұл қайта біз қуануымыз керек сияқты. Өйткені бұл жерде жеке кәсіпкерлер демеуші болып жүрсе бұрын айтыс ұйымдастырушылар. Бұл ұлттың қас өнері, ұлттың маңдайына біткен бақыты деуге болады. Қазақ тілінің қаймағын көрсететін біздің тілдің ділмәрлерін бұрын біздің жеке кәсіпкерлер демеп, солар ие болып келген. Ал енді бүгін біздің Құдайға шүкір тәуелсіздігіміздің 19-шы жылында қазақтың қас өнеріне мемлекет өзі қамқорлық жасап, егер мемлекет өзі соған ие болып отса, ол мемлекеттік дәрежеде мәртебе алып отса, біз оған қуануымыз керек. Айтыстың қайтыс болған емес, бұл қайтадан жандануы, қайтадан жаңаша серпін беріп отырған жағдай деп қарауымыз керек қой. Ал енді тақырып беріліп жырлау деген ол бұрыннан болған. Мысалы Потанинің жазуына қарағанда орыстың отаршылдығына кіргенде жақтап бір ақын айтысқан. Отаршылдыққа кірмеу керек екендігіне бір ақын айтысып, екеуі айтысатын болған. Ал енді мақтау, мадақтау дейміз. Ол қазақта бұрындарда бар ғой. Мысалы, рулардың айтысында қарасақ бір руды әсіре мақтайды. Бір руды кемшілігін төмендетеді. Біздің ақындардың бұрынғы теңеулер қорына, бұрынғы поэтикаға бұл дәстүр сабақтастығы бар. Мысалы, салқын санамен қарасақ, біздің Несіпбек Айтұлы ағамыз бен Серікзат Дүйсенғази мырзаның құрастырған айтыс деген 2 томдық кітап шықты Астанадан. Сондағы біз тәуелсіздік кезіндегі жарияланған айтыстардың мәтінін көрсек, соны көркемдік деңгейде керемет. Бұрынғы байырғы айтыстың үлгісіменен тең дәрежеде тұрған және де біздің қоғамымыздық өмірдегі шындықты, біздің көлеңкелі жағымыз, шуағы жағдайымызды, бәрін біздің жарамызды ашып, соны жанашырлықпен жырлаған ақындардың жырын көруімізге болады. Сондықтан ол айтыс тәуелсіздік кезінде цензурадан құтылып, бұрынғы кеңестік одағы жылдарындағыдай құр мақтаудан құтылып, қайта айтысқа жаңа серпін беріліп, айтыс дамып бара жатыр деп біз осы тұрғыдан бағалағанымыз дұрыс сияқты болады.
Рахмет, Ақеділ, сіздің әңгімеңізге. Енді осы әңгімеміздің өзегі болып отырған Астанадағы соңғы айтысқа қатысқан ақындардың бірі Ренат, осы жалпы айтыстың тақырыбы алдын ала белгіленеді, ол жөнінде ақындар құлағдар болады, дайындалады. Енді ондай бағыт-бағдар берілетіні рас, ол айтыстың өзі жөні, жаңа Бауыржан айтып отырғандай. Жалпы осы соңғы айтысты Қазақстан билігі, атап айтқанда мәдениет министрлігі, айтысты өткізуді, айтысты ары қарай алып кетуді өз қолына алайын дегендей бір ыңғай байқалып қалған жоқ па? Қалай ойлайсыз?
Енді бұл жерде бізде қазақта жақсы мақал бар ғой, айдаған бие ысқырған жер жүреді. Сондықтан жаңа министрлік бір айтыс ұйымдастырды екен деп біз енді бәріміз ойбай бізге үкімет қарай қойды деп айта алмаймыз ғой. Себебі біздің көзімізше талай мысалы шетелден келген әртістерге қанша миллиондар шашылып жатыр. Енді біздің ұлттық өнеріміздің осы міне 84-жылдан бергі тарихында Қазақстанның мәдениет министрлігі бірінші рет айтыс ұйымдастырды. Бұл қуанатын жағдай да шығар бір жағынан, бірақ бір жағынан жылайтын жағдай осы уақытқа дейін пайда болып тұр деген. Оның келісетін адам бар, келіспейтін адам бар. Енді Балкенің сөзіне келетін болса, жаңа Бауыржан ағамыз айтып, Ринат өзі айтыс алмағаннан кейін осылай дейді. Мен өзім жағын айтып отырған жоқпын. Мен тек қазылар алқасында бір нәрсе сұрағым келгені, дәл сол жерде Жандарбек Бұлғақовтың айтысындай айтыс болған жоқ, оны бәрі мойындайды. Жалпы залдың барлығының эмоциясынан байқауға болады. Сол ретте мысалы қазылар алқасының құрамынан неге бір адам шығып ең болмаса жақтаспады? Егер әрбір қазы тәуелсіз болатын болса, өзінің сөзін сөйлей алатын болса, былай қарасаңыз білінбейтін нәрсе шығар. Иә, Жандарбекте бәйге алып жатыр ғой, анау емес мынау емес. Енді осы қазылар алқасының мүшесінен діттеп қазір бәрі түгелін жетеуін жинап алып, міне Жандарбек, Айнұр, Аманжол, Бекарыс төртеуінің ішінен қайсысына қандай бағаны қай сөз үшін қойдыңыз десе, бірден жауап бере алады деп ойламаймын мен.
Енді келесі сөз кезегі Айбек мырза, айтыскер ақын ретінде өзіңіз жалпы билік тарапынан жөн айтқан немесе не айту керек, не айтпау керек деген ақыл-кеңес естіген сәттеріңіз болды ма? Және жалпы биліктің айтысты ауыздықтауға тырысуына сіз қалай қарайсыз?
Жалпы осы уақытқа дейінгі айтысқа ондай біреудің тапсырмасымен болмаса біреудің нұсқауымен әңгіме кезім болған жоқ. Араб Еуразия университетінде істеп жүрген кезінде Мырзат ағамыз айтыскер ақындарды жинап республикалық үлкен бір алаңнан айтыстар болатын болса, Аманжол ағамыз бізге балғынбек жібекбазанова жаңағы бәрімізді жинап алып сол кезде Еуразия университетінде жұмыс атқарған қазақ руханият ақсақалдары Рымғали ағамыз бар, марқұм ақселеу ағамыз бар, қошағара салғар ағамыз бар, мырзат шерғалиев ағаларымыз бар, сөздің барлығын жинап тарих жағынан болсын, руханият жағынан болсын жақсы бір әңгімелер айтып содан дәл шығарыпдегендей айтып сөйтіп дайындап жатырмыз. Ал енді былай мынаны айтасың мынаны айтасың деген нұсқауға жүрек болмай ондай болып деген жоқ. Ал енді мынау соңғы айтыста өзім бас қасы болмағаннан кейін ол туралы айтудан аулақ, бірақ менің ойымша қазір айтысты биліктегілер оппозиция деп ойлайтын сияқты. Менің ойымша айтыс ешқандай да оппозиция емес. Өзімнің ойым болашақтағы айтыс жеп болса жеп, кемшілік болса кемшілікті айтып ортадағы нейтрал болу керек сияқты. Ал енді кемшілікті айтып дегенде ақынның жолына тосқауыл қою мүлде қажет емес. Бізге көретін болсақ айтысты өлтірмегенмен айтысты шамалы өлімсіретіп сарай ағындарының өнерін айналдырып жіберу деп сияқтымыз. Сондықтан да енді үкімет өз қолына алып жатса құба ғой, бірақ ақындардың аузын қалқатсын дейміз. Енді жаңағы бауыржан ағамызды жақсы айтты, мына тәуелсіздік тақырыбы болғаннан кейін енді тәуелсіздік деген бір жақсы жетістіктерді слоган емес, сол тәуелсіздік тақырыбын біз тәуелсіздікке қалай келдік, біз тәуелсіздігімізді қалай сақтап қоямыз, осы жолда тәуелсіздігімізге нұқсан келтіретін кетіп жатқан кемшіліктерді айта алатын болса айтуға болушы еді.
Айбек, жалпы осы айтыстың бірер жылдай тоқтап қалуына не себеп болды деп ойлайсыз?
Қазақстан меніңше екі әлемде өмір сүріп жатқан сияқты. Ол бірінші әлем Қазақстан хабар арнасынан көрсетіліп егемен Қазақстанда жазылған Қазақстанда, екінші Қазақстан кәдімгі қарапайым қазақ өмір сүріп жатқан Қазақстан. Сондықтан да мынау жоғары жақта жүрген ағаларымыз сол әлемде жүрді. Біз мынау ақындар енді халықтың ортасында болғаннан кейін халықтың жағдайын көзімізбен көріп отырмыз, солар сезінген нәрсені сезініп отырмыз. Сондықтан да айтысқа сахнаға шықсақ халықтың ойында жүрген нәрсені айтқымыз келеді, оларға жеткізгіміз келеді. Сондықтан да айтыс оппозицияға айналып бара жатқандай сезініп қалды ғой деймін біздің билік. Сондықтан да мынау соңғы айтыстарда алаштың 90 жылдығындағы айтысқа әсіресе ақындар ашып елдің көңілінде жүрген ойында жүрген мәселелерді көтеріп шықты. Естеріңізде болса сол кезде мынау дағдарыс басталыпжатқан шақ болады. Міне сол айтыстан кейін осы айтысқа ұстау келе бастады.
Айбек мырза, әңгімеңізге рахмет. Енді Бауыржан мырза, осыған дейін айтылған пікірлерге қосарыңыз не, басқа айтарыңыз бар ма?
Мен Ренат айтыса алмады деп айтқан жоқпын, мен айтпаймын. Ол айтыскер ретінде өзін дәлелдеген, айтыстың ақтан керек екенін талай рет көрсеткен ақын. Сондықтан мен Ренат айтыса алмады деп айтуым мүмкін емес. Ренат ашыла алмады дедім, екеуі екі түрлі әңгіме. Ол болады, ақынның бір күн бағы жанады, бір күн ағынның талабы оңғарылады. Сондықтан оның бәрін соншалықты көңілге ала берудің қажеті жоқ. Ол Ренаттың да бағы жанатын күн туады және соған тілектеспіз. Сосын мынау ресми билік қайта-қайта әңгіме болып жатыр айтысқа қарсы болу деп. Енді ол айтыстың бір екі жылдай өтпегені рас, бірақ ол сол сияқты біреудің оған тосқауыл қойғаннан қарсы болғаннан емес. Бәлкім айтыстың ережелері жасақталған болуы мүмкін, бәлкім ретке келтіру мәселелері ақылдасылған болуы мүмкін, иә бәлкім айтысты бір жоғары деңгейге көтерудің жолдары ойластырылған болуы мүмкін. Иә, сол жағынан егер осыны министрлік қолдап басқа да билік органдары оны өзінің міндетіне алып айтысты өткізіп жатса, сондықтан оны тек жақсы бастама деп есептеу керек. Және мұны бір кезеңдік мезеттік деп қарамау керек. Бұл тұрақты дәстүрлі түрде өткізетін мәдени шара, рухани ұлттық рухымызды көтеретін шара ретінде қабылдау керек. Бұл билік егер қазақтың хас өнеріне қарай ойысатын болса, оны өзінің қол астына алатын болса, оған тек қуану керек. Соның қадамдары басталды және бұл өнерді түсінетін азаматтар биліктің маңайында жүрген кезде бұл бастама жалғаса береді, өсуге, өркендетуіне соның жағдай туғызылады деп айтар едім.
Бауке, рахмет, сіз үлкен әңгіменің бір шетін шығарып жатырсыз. Айтысты билік өз қолына алып ұйымдастырып қазіргі заман талабына лайықтайтын ережелер қарастырылып жатқан болар деп отырсыз. Олай болса осы айтыстың келешегі қандай? Жалпы оның талаптары мүмкін 21-ші ғасырдың халықтың талабына лайықтайтын уақыт жеткен шығар. Сонда жаңа ақындар айтып отырғандай, айтысты, айтыскер ақындарды оппозиция деп қарау билік тарапынан жойылатын болар.
Ақындарды ешқашан оппозиция деп қарауға болмайды. Өйткені олар оппозицияның міндетін атқармайды. Керісінше, ақындардың пікірлерін бәлкім бір қоғамдық пікір, болмаса елдің бір көкейіндегі ой тұжырымдар, болмаса жұрттың бір көмекейінде тіреліп тұрған ойлардың соның өнердегі көрінісі деп бағалауға болатын шығар. Бірақ енді оларды ақындарды оппозиция деп оны халықпен билікпен ол екі ортаға сондай бір шектеу қоюдың қажеті жоқ шығар. Ақындар жалпы қашанда халықтың сөзінің, халықтың үнінің көрінісі, соны жеткізушісі. Сондықтан ол ақын болғаннан кейін оның көкейінде сан түрлі пікірдің басы болады. Бірақ түптеп келген кезде ақындық пікірдің, қоғамдық ақындық пікірдің табан тірейтін жері өнер. Ал өнерді мәдениет саласының басшылары әрқашан қолдайды. Яғни билікте өнерді қолдайды, соның өсуіне, өркендеуіне тілектес. Бәрі де өнердің пайдасына қарай дұрыс тұрғыдан реттеледі деген пікірдемін.
Рахмет, Бауке.
Ағеділ Мырза, ғалым ретінде айтыстың келешегі жөнінде сіз не айтасыз?
Қазақ айтысының болашағы зор. Қазір түркі тектес халықтарда Түркияда атышма бар, Әзірбайжанда мейхана мен дешме бар. Осы қазақта айтыс бар. Ал қазақ айтысы бүкіл осы туысқан халықтардың ішіндегі ең мойыны озық тұрған классикалық суырып салма өнер. Бұл болашақта керемет дамитын болашағы зор дүние деп айтам. Өйткені бұл сөз бостандығын қорғауға, яғни адам прабас, адамның сөз сөйлеуін, ешқандай шындықты бүкпей айтуын, қоғамдағы толғақты мәселелерді қозғау, қордаланып қалған ойларды ашық жария ету, бұл айтыстың ежелден бері жариялылығы. Қайта бұнда біздің билікпен қарсы деп көргеннен гөрі, бұл билікпен халықтың ортасын байланыстырып тұрған керемет бір тілші, керемет бір көпір деп қарағанымыз дұрыс. Өйткені халықтың ішінде қайнап жатқан ойды сахнаға шығарады да жария қылады. Содан бұл біздің қоғамымыздағы кейбір кемістіктерді сынағандықтан айтыс біздің қоғамымызды емдейтін шипа, соған қызмет етіп жатқан жоқ па? Сондықтан да біздің 21-ші ғасыр ақпарат ғасыры десек, әрине бұны айтыстағы өткірлік, шапшаңдық, жеделділік, қарқындылық өте үйлесіп отыр. Бұны үйлесіп отырғаны біз айтысты кішкене тосқауыл қойылған жылдары интернет айтысы пайда болды. Интернеттің өзін пайдаланып біздің ақындарымыз керемет ойларын қоғамдық санаға түрткі беретін, біздің ұлтымызға рух беретін, серпілдіретін сөздерін айтты. Бұл енді айтысымыздың кеңістігі өте үлкейіп жатыр деген сөз. Радиодан, теледидардан, интернеттен берілгенде бұл бүкіл әлемдегі қазақтар тыңдай алатын болады. Сондықтан айтысымыздың міне 21-ші ғасырдағы осы ақпараттық ғасырға ілесе алған. Сонымен бірге айтыскер ақындарымыздың Құдайға шүкір жағдайы жақсы. Біздің жазба ақындар икемдер алмай отырмыз. Авторлық поэзия деген өте күрделі өнер. Қазіргі халық ақындарына мысалы, осы ауыз әдебиетінің үлгісі ретінде бұл кісілер астына ат мінеді, үстіне шапан жабылады. Жоқ дегенде үйіне бір теледидарын құшақтап барады. Онымен қатар мысалы асаба болады. Сонымен әйел бала шағасын асырап жүрген кәдімгі 21-ші ғасырдағы нарықтың заңдылығына бейімделіп, икемделіп осы бәсекеге төтеп берген өте қабілетті өнер.
Рахмет, Ағеділ, сіз басқа бір тақырыпты қозғап кеттіңіз. Ол үлкен бір тақырып, жазба ақындар мен айтыскер ақындардың арасында болатын әңгіме. Оны да алдағы уақытта бір әңгімелерімізге арқау етеріміз. Осы жерде Айбекке бір сұрақ қояйық. Айбек, айтыстың болашағы жайында не ойлайсыз? Айтыстың болашағын қалай көресіз?
Айтыстың көне замандардан бастап біргеге эволюциялық өсім бар екенін байқауға болады. Айтыстар дегенде 90-шы жылдардағы айтыспен, болмаса оның ар жағындағы кеңес замандағы айтыстарды, сосын қазіргі айтыстарды өзара салыстырып байқасақ, айтыстың өсіп келе жатқанын байқауға болады. Бұл тақырып жағынан да, көркемдік жағынан да. Сондықтан да айтыс осы бағытпен алға кете берсе, Құдайға шүкір айтыстың болашағы жаман болмайтын.
Рахмет, Айбек. Енді әңгімемізді қорытындылай келе, соңғы бір сұрақ Бауке өзіңізге. Жалпы осы жылдың наурыз айында Алматыда үлкен бір наурызға арналған айтыс өтті. Ол айтыс қазақ телеарналардан көрсетілген жоқ. Енді осы Астанадағы соңғы айтыс қазақ телеарналардан, радио эфирлерден беріле ме? Сіздер енді мәдениет министрлігі ретінде ол бұқаралық ақпарат құралдарына нұсқау береді деп ойламаймын. Дегенмен де жоспар жобада бар шығар. Қашан көрсетіледі, көрермендер көре ала ма дегендей?
Бұл айтыс жылдың аяғында Хабар телеарнасынан көрсетілуге тиіс, айтыстың толық нұсқасы. Өйткені сол арнаменен шартқа отырған айтыс ұйымдастырушылар сол себепті Хабар телеарнасында жылдың аяғында көрсетіледі. Енді бәлкім 26-сында ма екен, 24-сінде ма екен, қазір мен ол мәліметті нақтылай түсерміз, бірақ айтыс толық көрсетіледі. Ал енді барлық телеарналар айтыстың болмысы туралы репортаждар берді. Ол жерде де ешкім ауызына қақпақ болған жоқ, әркімнің өзінің ойларын, өзінің тұжырымдарын Қазақстанның 7-8 телеарнасы ол өзінің халық қадірінше көрерменге жеткізді. Сондықтан енді ол радиодан да, басқа да бұқаралық ақпарат құралдарынан да берілді және беріледі деп ойлаймын.
Бауыржан Мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Құрметті мырзалар, Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Студияда өздеріңізбен Сағат Батырхан мен Сұлтанхан Аққұлы бірге болды. Дөңгелек үстелімізге қатысқандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.